É curioso que dentro do Partido Popular se nos este a acusar de asfixiar a mobilidade de Lugo por levar a cabo intervencións como foron as peonalizacións, como foron as peonalizacións da Mosqueira ou do barrio de Recatelo. Isto deixa claro que se o Partido Popular gobernase, volvería a meter os coches pola Mosqueira ou polo barrio de Recatelo ou por outras rúas que hoxendía son peonís. E nós o que lle seguimos exixindo é que abran dunha vez os parkings que pertencen á Xunta e que son dos institutos, porque neste Nadal podemos ver como están totalmente baleiros e podían estar sendo usados pola veciñanza de Lugo, sobre todo para poder facer as súas compras no centro, no comercio local.